Сега гледате слика 6. Четворица местни пропасници. На тия време четири мужи седа пред улаз од град Самарија. Сви четворица беа бовне од местни пропас. Они рекоа муѓу себе: а треба да седиме овде или да умреме? А че идеме во војска сиријанска? И кога сиријанци чуле на врева како некоја војска иде, остале све што имале и избегале. Месо пропасници рекоа муѓу себе: сега е време да знаме да јадеме, сели нема никој овде. Мује пријатели, Сајбија ни прати Језуса, за да не куртали од мрешка дурвека. Ова е еден муштолок, многу убав, и ваке ми е требаме да го одвеме со другите.